Hører de meg litt bedre? Ja, lenge siden sist. Koselig å se deg, Kat. Vi skal bruke økta i dag til litt repetisjon. Dere har vel fått litt repetisjon gjennom disse arbeidskravene også, så det er forhåpentligvis ikke løgge helt brakk siden jeg var her sist. Men er det noe de tenker, bare sånn at jeg kan eventuelt ta det innimellom det jeg har tenkt? Er det noen temaer som dere synes er spesielt vanskelige, eller som dere tenker at det skulle jeg gjerne hatt noe om? Har de tenkt på noe om dette i dag? Alt er like lett. Ja. Da har jeg laget litt, grann, hvertfall, så vi starter opp med, jeg tenker å ikke gå alt for mye i detaljer på, altså alle ting, der rekker vi jo selvsagt ikke. Men jeg tenker å gå gjennom disse her litt sånn grunnleggende prinsippene, se at vi har fått med oss dem, fordi at dem kan vi da bruke til å tolke oss fram til løsning på oppgaver, for vi kan jo aldri vite helt hva vi får. Men uansett så tenker jeg nå, når de skal repetere, så bruk de oppgaven som dere allerede har gjort. Gjør heller opp at flere av de oppgavene som dere allerede har løst, må ikke nødvendigvis være nye oppgaver hele tiden, for da kan det hende med nye problemstillinger og flere frustrasjoner. Heller øve litt på det som de har trent på. Kikke på disse her flervalgsoppgavene og de oppgavene som er gitt tidligere, som dere har tilgang til i Blackboard. Så er det en god repetisjon. Det er ikke så aktuelt for de fleste i hvert fall å begynne å lese liksom boka fra A til Å at det er litt sent nå. Så ren oppgaver, det er mitt tips i hvert fall. Jeg tenkte at jeg skulle begynne med slutten i regnskapet, og det er resultat og balanse. Fordi at når vi driver med regnskap, og jeg ser jo en del av disse her problemstillingene som dere blir stilt overfor, for eksempel nå til eksamen, da, så er det jo liksom, hva er det som skjer? Hva er det som øker eller går ned? Eller hvilken virkning har det på resultatet? Hvilken virkning har det på balansen når sånn og sånn skjer? Det er liksom den ene delen av det. Og så er den andre delen er hvordan dere skal føre det regnskapet debit kredit. Jeg skal komme litt tilbake til det til slutt i dag. Så jeg tenker først og fremst at jeg skal prate litt nå om resultat og balanse. Og hvordan liksom, endringen og sammenhengen mellom resultat og balansen er. Og da er det noen sentrale begreper. Inntekter, kostnader, eiendeler, gjeld og egenkapital. Bruk 2 minutter og tenk på, vet jeg hva dette er? Og vet jeg om det hører til i resultat eller balanse? Tenk litt på det før jeg går videre. Vet jeg hva dette her betyr? Vet jeg for eksempel hva som er forskjellen på en kostnad og en utgift? Hvorfor står det ikke utgift der? Hvorfor står det kostnad når jeg knytter det til regnskapet? Det kan være viktig å vite. Hvilke begreper hører til resultat? Hvilke hører til balansen? Det bør komme som perle på en snor på et ark nå hvis de skriver litt grann. Har vi oversikten? Nikk litt da, eller rist på huet, eller et eller annet, så jeg ser om de er med. De har oversikten, det er bra. Noen har i hvert fall det. Det som er viktig å være veldig klar over, er jo at resultatet sier noe om hva som har skjedd i en periode. Da finner jeg ut, har jeg gått med overskudd eller underskudd? Et resultat kan jo være både positivt og negativt. Så ofte så bruker vi resultatbegrepet. For det kan altså både være overskudd, men det kan jo også være et underskudd som er et resultat, et negativt resultat. Og resultatet, det handler om inntekter og kostnader. Ikke sant? For jeg vil finne ut forskjellen, og forhåpentligvis så er inntekten min større enn kostnaden. Da går jeg med overskudd. Har jeg høyere kostnader, så blir det et underskudd. De 3 siste postene her, de hører til i balansen. Og det er den aller siste avslutningskontoen i regnskapet, og det er en statuskonto. Vad är det jeg har när jag avslutar detta regnskapsåret för exempel i slutet 31/12? Vad är det jeg har? Och då är det också viktigt att det jag har i slutet av ett år, den 31/12/2022 nå, det är ju det jag startar med i 2021. Nej, 2023, ursäkta, nästa år. Sant? Så att nå husker att det är balansen som är med oss vidare i regnskapet. Och balansen är också status på ett bestämt tidspunkt. Vi kan se av bankutskriften vad vi har i banken på bankkonton våres i bedrift, eller vi kan tänka privat, och den blir ju inte borte när vi avslutar ett år. Den blir med oss över i nästa år. Alltså därför blir de talen här med över. Gjelden våres blir dessvärre inte borte ifrån 31/12 till 1/1. Så vi må ta med oss disse tingene vidare. Och grunden till att vi inte tar med oss balansen vidare, är det någon som kan tänka sig det? Är det, nu är jag lite osäker på det riktigt, om varför vi inte tar med oss resultatet vidare, men bara balansen? Varför tar vi inte med resultatet? Någon som tør att pröva sig? Ja. Helt viktig. Når vi setter opp resultatkontoen, så finner vi et overskudd eller et underskudd. Og da er jo det differansen på resultatkontoen. Og når vi har funnet det overskuddet, så er vi egentlig ferdig med den kontoen. Og differansen på den kontoen da blir eksempelvis et overskudd, og det går jo til balansen til egenkapitalen. Så derfor så er egentlig bare resultatet også en underkonto av balansen. Men det har likevel en speciell funktion mot för en salgskonto eller en husleiekonto som är en annan type underkonto. Hvis vi först tar för oss resultatkonton, så må vi också huska på att det är det som har skett i löpet av året. Vad är det vi har sålt? Vad har vi haft av intäkter? Vad är det vi haft av kostnader? För att få de intäkten, vad är det vi ska dra ifrån för att finna överskuddet? Och då är det ju egentligen den korte det korte uppsättet där, intäkter minus kostnader är resultat, parentes överskudd eller underskudd. Det kan ju också sättas upp på det vi kallade en T-konto, hvor vi har liksom två sidor på konton. En T-konto kommer av begreppet, eller begreppet kommer därför att det ser ut som en T. Och här har vi två sidor. Er det noen som husker hva vi kalte de to siden forresten? Venstre side hadde et annet navn enn venstre side. Hvis vi tenker bokføringen. Ja. Ja. Alle kontor når vi setter noe som T-kontor har en side som heter debit og en som heter kredit. Och på debetsidan, hvis vi överför den där enkla intäkter minus kostnader, så är det slik att i regnskapet våre så står intäkten här på kreditsidan och så står kostnaderna på debetsidan. Och där är det inte alltid att det kanske syns är lika logisk som något att jag imorgon på något sätt bara accepterar att sån är det. Det är lite sån regnskapsteknisk som när man får jobba mycket med det så tar man det som en självfölge, men i starten så är det lite ologisk. Men då har vi alltså intäkter till vänster här, nej höger här på kreditsidan, och så har vi kostnader här. Och tar vi intäkter, drar vi kostnader, så får vi överskudd. Så det som står här nu är det samma som här. Det är bara att när vi har det i regnskapet så brukar vi ju dubbel bokföring, debet och kredit, så att då känner vi det mer kanske att som att vi tänker lite mer på den måten här då. Med tall så vill ju det säga, si, ikke sant, att vi kunde ha haft en miljon intäkt, vi har kostnader på 800 000, så har vi ett resultat på 200. Och hvis vi då ska sätta upp det i på en sån T-konto, så ville alltså intäkten komma här i en miljon, och så ville kostnaderna komma här, och så är det differensen mellan de två som är överskudd eller resultat här. Hvor hadde det stått hvis det hadde vært underskudd? Ja, det en som vinker litt til høyre her. Da hadde det stått her. Da hadde vi fått, for da hadde den sida vært større enn den. Så da måtte vi sette det inn på den minste sida her. Da hadde det blitt et underskudd. Og jeg summerer ned her, for det handler jo om dette prinsippet om at en konto skal være like stor på begge sider når vi har avsluttet den. Fordi vi har funnet differansen, og differansen her er 200. Så er det ikke alltid at regnskapet ser så enkelt ut, da, som jeg har vist der. Ikke sant? Det var litt sånn prinsippet hvor ting står. Men det kan kanskje ligne litt mer på dette, som er litt mer et sånn standardoppsett etter norsk standard på et resultatregnskap. Og her er litt forklaring. Jeg kommer til å legge ut den etterpå, så dere får den. Jeg har ikke lagt den ut i forkant, for det ligger noen oppgaver og sånn inni her også, så dere skal få alt til slutt. Da starter vi igjen, ikke sant? Inntekter her. Det har nå blitt to poster. Da heter det salgsinntekter. Summen av inntekter fra virksomhetens produkter eller tjenester. Produkter er gjerne produkter, tjenester. Så kan det hende at de har noen som kalles andre inntekter, og da står det inntekter som ikke er en del av hovedvirksomheten. La oss si jeg eier lokalet mitt selv, da, og så leier jeg ut et kontor til en som driver med noe helt annet og betaler oss husleie for det. Da er det egentlig ikke den type drift jeg driver med. Jeg driver egentlig et regnskapsfirma. Jeg driver ikke med utleie, for eksempel. Da kan jeg karakterisere det som en ekstra inntekt, eller en sånn annen driftsinntekt. Så summerer vi de inntekten og får alt vedlag for utført arbeid her på driftsinntekter. Så trekker vi fra varekostnad, lønnskostnad, avskrivning på varer og driftsmidler. Jeg har også tatt med nedskrivninger her. Det har ikke vi vært så mye borte, og det skal jeg heller ikke bruke masse tid på. Veldig sjelden vi gjør det. Og andre driftskostnader. Og det betyr at innunder disse her, så kan det ligge ganske mye. Fordi at dette er jo et ganske grovt regnskap. For eksempel så kan det være ulike typer avskrivninger etter hva slags eiendel vi har. Så kommer jeg litt tilbake til avskrivningen senere i dag. Men i hvert fall så samler vi alle kostnader våre her. Og her er de ganske grovt sortert. Og trekker dem ifra driftsinntekten, så får vi driftsresultatet. Og det er det som er, og kanskje kan være litt sånn uoversiktlig i starten, det er at når jeg satt opp den første her, så har jeg bare kalt det resultat her. Men så når dere plutselig ser et ordentlig regnskap, så ser dere at det både står driftsresultat, ordinært resultat for skattekostnad, og ordinært resultat, eller det vi kaller årsresultat. Så har vi mange resultatbegreper. Og det er etter måten vi setter det opp på. Her ser vi på resultatet på akkurat det som er hovedgeskjeften vår. Så tar vi hensyn til hva det koster oss å ha gjeld, og hva vi får på penger i banken. Det kaller vi finansiering av bedriften. Liksom, hva det koster oss, og hva vi har av inntekter der. Da får vi et resultat etter at vi har tatt hensyn til hvordan bedriften er finansiert. Og så skal vi betale litt skatt, og da ligger resultatet i bånd etter vi har betalt skatt. Ja. Er det noen spørsmål så langt? Er det kjent? Kjenner vi det at? Ja. Hvis de tenker noen minutter på de to spørsmålene her, på hvilken linje i resultatoppstillingen til venstre vil pensjonspremie som betales for de ansatte føres, og i hvilken retning vil økt renteinntekt påvirke driftsresultatet? Hvor tror de her nedover? Er det lesbart for deg bakerst her? Ser de det?
Ja.
Hvor tror de her at pensjonspremien, når vi har ansatte, så er vi nødt til å betale en premie til, så de får pensjon den dagen de blir pensjonister. Betaler inn til pensjonskassa. Det er de pålagt. Hvilken av de poster kan vi tenke oss at der ligger? Lønn, ja. Ikke sant? Den som heter lønnskostnad. Fordi at der ligger det mye mer enn bare den lønna de får. Der kan det ligge alle sære andre tillegger som vi har som ansatt. Sånn sett. Og pensjon er en av dem. Så derfor så ser dere at det er ganske sånn grovt oversikt. Grov oversikt, det som står der da. I hvilken retning vil økt renteinntekt påvirke driftsresultatet? Hvor finner vi driftsresultatet? Ser dere ikke det over pila mi der? Driftsresultat, verdiskapning fra bedriften. Og så ligger jo renteinntekten på linja under. Vil det da påvirke driftsresultatet vårt? Ja eller nei? Vil det påvirke driftsresultatet vårt hvis renteinntekten endrer seg? Ingen som tør. Nei, det vil jo ikke det, fordi at når det ligger under i regnestykket her, så vil jo jeg finne hvis driftsresultatet mitt her 1000, så vil ikke det endre seg om jeg legger til 100 eller 150 her. Da vil jo driftsresultatet mitt vil være det samme, men det ordinære resultatet før skatt vil endre seg. Så det vi kaller finansposter, det er gjerne renteinntekter og rentekostnader. Det kommer etter resultatet i, eller driftsresultatet i oppstilling her, og det vil være upåvirket om de endrer seg. Og derfor så kan det jo være sånn at to bedrifter som er veldig ulikt finansiert, en som kan ha mye egenkapital og en som kan ha lite egenkapital, kan drive like bra, men de kan ha veldig ulikt resultat i bånd. For den ene betaler veldig mye rente på gjeld, og da vil den bedriften vise et dårligere resultat enn den bedriften som har mye egenkapital og ikke betaler så mye gjeld. Den vil få et bedre resultat i bånd. Men driftsresultatet kan jo drive like godt med det som er hovedgeskjeften om oss. Ja, før jeg bare sier litt om balansen, er det noen flere spørsmål til resultat sånn i hovedtrekk? Kommer til å bli mer om det etter hvert også. Balansen viser også eiendeler, gjeld og egenkapital. På et bestemt tidspunkt, det kan være 1.1. eller 31.12., men det kan jo også være at vi avslutter regnskapet vårt månedlig eller kvartalsvis, eller sånne type ting, og at vi hele tiden har en, det er en status på det bestemte tidspunktet du setter opp balansen. Og da har vi noe vi kaller balanseligningen. Den er de litt opptatt av da, at vi skal huske. Dere har jo eksamen uten hjelpemidler, så det er noen ting dere bare må pugge. For eksempel, hva er balanseligningen? Det er ikke noe kompliserte formelgreier, altså, men det er denne her de kaller balanseligningen. Eiendeler er lik egenkapital pluss gjeld. Men hvis du kan nå sette opp balansen, så kan du balanseligningen. Fordi at balanseligningen er den her. Den er egentlig bare at det står at det er lik tegn imellom her. Ser dere det? Sant? Eiendeler er lik egenkapital pluss gjeld. Det er balanseligningen. Så husk noen, prøv å lære deg noen, og så disse her viktige grunnprinsippene, at jeg får med deg dem og repeterer dem da. Det balanseligningen sier da, det er jo at det vi har av eiendeler er de tingene vi trenger for å drive bedriften vår. Det kan være maskiner, det kan være inventar, vi må ha noen penger på bok, på bank, ikke sant? Vi må ha et varelager, og så videre. Det er det vi trenger der, innsatsfaktorer og den kapitalen vi trenger for å som vi kan sette inn i driften vår. Det eiendelen vår. Og så det egenkapitalen. Det det som eiere av bedriften har skytt inn. I tillegg så kan det være sånn som vi sa i stad, at når vi finner et overskudd på resultatkontoen, så det med på å øke egenkapitalen. Så egenkapitalen består av to ting. Det som ble skutt inn av eiere da vi startet opp, og så det vi tjener oss opp i løpet av driften i bedriften. Så vil den øke og bli større når vi har overskudd. Og så det gjelda, det jo andres kapital. Det den kapitalen vi henter utenfra, og det jo gjerne i bank. Vi låner penger i bank. Høres det greit ut? Mm. Så kan jo balansen nå se litt mer utfyllende ut som denne her, ikke sant? Men jeg driver fremdeles med det samme prinsipp jeg hadde i sted. Vi har eiendeler på denne siden. Vi har egenkapital og gjeld på denne siden. Det vi nå ser at vi har fått litt mer indeling på hver side, og det at eiendeler indelt i anleggsmidler og omløpsmidler. Husker vi forskjellen på det? Kan vi definere hva som hva? Dere ser jo litt her hva som står på de ulike posten. Altså, disse her tingene som anleggsmidler, de har vi ikke kjøpt inn for å videreselge. Det eiendeler vi ikke skal videreselge i bedriften. Vi har investert i disse her for å kunne gjøre jobben vår. Og vi regner med å ha dem over lengre tid, i hvert fall utover et regnskapsår. Det ingen eksakte regler, det noen skatteregler som kan styre dette her, men sånn i regnskapsmessig så må vi på en måte vurdere om dette eiendeler som har en viss verdi. Over 15 000 kroner bør de i hvert fall ha, og at vi skal ha dem over lengre tid. Kanskje vi skal ha dem i 1, 2, 3 år i hvert fall. Så det kan jo være sånn som det står her, tomter, bygninger, fast eiendom, maskiner, anlegg. Det kan jo være varebiler, biler i firma og inventar. Og så her har vi summert da de eiendelene til 1.975.000, så det summen av de tre første. Så da har vi en sånn mellomsum her. Så det gjerne sånn at hvis vi driver noe slags form for salg av varer, så kjøper vi inn varer, og vi klarer ikke alltid å selge alt vi kjøper inn. Vi må legge noe på lager. Og det lageret ligger i balanseverdien vår. Sånn at når det står varelager her, varer, så det varelager som står i balansen. Kundefordringer, husker vi hva det var? Mm. Det veldig vanlig at du selger en tjeneste eller en vare, og så får du ikke betalt med en gang, og den perioden fra du har levert varen eller tjenesten, og til kunden har betalt, så oppstår det en kundefordring. Da har du noe til gode hos kunden din. Og så det bank, kontanter og lignende den siste her. Og de tre der, varer, kundefordringer, bankens skudd, sum omløpsmidler. Det de som de mest vanlige posta der da. Begynner med litt mer avanserte ting, så kommer det på mer her, og hvis de leser litt større regnskap. Men dette holder i massevis til å liksom kunne vise forskjellet her. Disse her som står nedover her, de også satt opp etter hvor likvide de er. Det som står nederst mest likvid. Det betyr at det lettest å gjøre om til penger, for det jo i praksis penger, det vi har på bankkontoen. Mens det som står øverst der bygninger, og det det som vi regner med tar lengst tid for å gjøre om til likvider eller penger. Da. Så det ikke helt tilfeldig rekkefølgen her, og der følger også regnskapslovens regler hvordan disse her skal settes opp. På den andre siden så har vi allerede snakket om opptjent egenkapital, og vi har snakket om innskutt egenkapital. 250.000 her var det de satte inn, eller hadde som innskutt kapital i bedriften når de startet. Er det noen som vet hvor mye minimum for å starte aksjeselskap? har de behövt, alltså måtte de ha satt in 250,000 här? 30,000 är minimum. Men det kommer helt an på vad slags bedrift du driver, ikke sant? Om hur mycket pengar du har behov för utgångspunkten och att du kanske sätter in mer än det som är minimumskravet efter aktieloven. För att du har behov för att investera i äga fler egendelar då. Och inte låna resten, men investera lite mer själv. Ja, de två är då egenkapitalen här sum här på 1 miljon. Och så har vi annan långsiktig gäld. Ikke noe spesifert, det kan gjerne være et pantelån, også at når vi låner i banken så tar de pant i det vi låner i hus eller bil eller sånne type ting. Men det som egentlig er beskrivelsen på et langsiktig lån er jo at du betaler ned ut over et år. Du har lenger nedbetalingstid enn et år. Men sånne type huslån og billån og sånn er langsiktig lån da. Så har vi kortsiktig lån, det er den andre delen av gjelden vår. Leverandørgjeld, hva var det for noe? Det er det motsatte av kundefordring. Nå har bedriften kjøpt varer og tjenester som den ikke har betalt for enda. Da har den leverandørgjeld i regnskapet. For den får jo også kanskje kjøpt ting på kredit. Ei, sånn. Det gikk litt fort. Der. Og da har vi kortsiktig gjeld. Det står annen kortsiktig gjeld, men det som kan være verdt å nevne er jo kanskje kassekredit. Hva er limit på kassekredit, når vi først har pratet om det? Er det noen av dere som har Mastercard? Har dere ikke en øvre grense på Mastercardet deres? Hvis de har det, så er det det samme som limit. Kassekredit er også sånn at du betaler renter av det du bruker. Du kan ha en limit opp til 2 millioner, men bruker du bare 200 000 av det, så er det 200 000 du betaler renter av. Og da vil det stå på kassekrediten her, så vil det stå 200 000. Det vil ikke stå 1 million som er limiten. Den gjelden du har er det du har brukt. Men det er jo et sånt lån som er veldig kjekt å ha, akkurat som vi kanskje bruker Mastercard hvis vaskemaskinen går sunn, så er det ikke alle som har penger og kanskje kan betale det sånn der og da, og har behov for litt ekstra, så kan de bruke det, og så kan de betale inn at på ganske kort tid så koster det heller ingenting. Da må du betale inn en måned eller noe sånt, tenker jeg. Men bedriften har også perioder hvor den selger ujevnt. Kanskje det er litt sånn sesongbetont det den driver, og da har den behov for litt ekstra driftskapital i de månedene, og da kan en kassekredit være god å ha og få betalt lønninger og husleie og alt som og likevel må betales, selv om man ikke har like store inntekter som ellers. Og når vi summerer den siden her, så får vi altså sum egenkapital og gjeld på 3 millioner, og hvis vi summerer denne siden, så er den nå 3 millioner. Igjen, husk på, eiendeler består av anleggsmidler og omløpsmidler. Det har vært en del sånne lurespørsmål på noen sånne fløyevalgsoppgaver på deg jeg har sett. Prøver å finte deg litt utpå. Kanskje gir deg noen opplysninger de ikke har behov for, har jeg sett. Det er ganske, ganske vanlig, så tenk godt igjennom og les godt oppgaven når dere får det om. Egenkapitalen består av opptjent og innskutt. Og gjeld kan vi dele inn i langsiktig og kortsiktig. Det kan være greit å ha med seg de hovedbegrepene. Så var det den sammenhengen da. Vi nevnte den så vidt i sted om at vi regnet et resultat på resultatkontoen, noe som vi overførte til balansen. Ikke sant? For baka for her nå, baka for her, hvis vi liksom tar tidslinja litt tilbake, så driver dere ikke med bokføring, debit og kredit på en konto, ikke sant? Og så har dere summert og gjort opp regnskapet, og så kommer dere egentlig til slutten nå, hvor dere setter opp et resultatregnskap, og finner overskuddet. Og det overskuddet går altså hit til egenkapital, opptjent egenkapital. Og det er da grunnen til at denne delen av regnskapet ikke blir med videre til neste år, men kun balansen. For nå er jo allerede den gjort opp, vi har funnet differansen her. Den differansen står nå bort på her. Og når vi etter debit og kredit bokföringen av oss, dubbel bokföring. Hvis vi har gjort det rätt så ska då summen ner i balansen stämma på bägge sidor när vi det sista vi har gjort är att föra över det överskuddet och summera alla balanskontor. Det har jag förhoppningsvis övd på i någon uppgifter. Vad sker i balansen hvis en bedrift betaler lønn over bank på 50 000? Bruk noen minutter, skriv gjerne litt på et ark. Hva er det som skjer? Hvilke deler av regnskapet blir påvirket hvis dette skjer? Sett gjerne opp resultatbalanse eller noen kontor, eller hvordan vil jeg forklare det hvis jeg fikk et sånt spørsmål. Nå har dette tatt ut av sin sammenheng. Altså det er liksom en ting som har skjedd. Og da er det jo litt rart å sette opp et resultat, men hvis vi skulle ha gjort... Hvis vi tenker liksom resultatkontoen da, hvor ville de 50 000 ha stått hen på en sånn resultatkonto? Debet eller kredit? Er det en kostnad eller inntekt? Det er en kostnad. Kostnader står her. Det betyr at vi sa lønn, ja. Ikke sant? Da vil det stå her, lønn 50 000. Hvis vi ikke hadde noen ting annet her, ikke sant? Hvis bedriften ikke hadde inntekter og ingen andre kostnader, hva ville de 50 000 der da bety for overskuddet på resultatkontoen her? Hvis jeg skulle ha gjort opp denne kontoen her, det blir jo litt sånn søkt da, så lenge jeg ikke har noen ting annet her. Men sånn strengt tatt da, ikke sant? Når jeg har en økt kostnad på 50, så betyr det at overskuddet mitt blir 50 000 mindre enn det ellers ville ha blitt. Hvis jeg ikke har noen ting her, så blir det jo egentlig et underskudd på 50 000. Hvis jeg har et underskudd på 50 000, hva gjør det da med egenkapitalen min? Når vi har sagt at overskudd eller underskudd, det skal gå mot egenkapital. Går egenkapitalen min opp eller ned her da? Jeg tror noen sa noe, men jeg hørte bare ikke helt. Ned, ja. Ikke sant? Da setter jeg en minus foran her, ja. Den vil gå ned 50. Så jo også prinsippet av balansen. Når jeg setter opp balansen, så må jeg ha like stort beløp på begge sider. Så når det har skjedd noe på kreditsiden her nå, så må jeg også sørge for at det noen endringer ellers her som gjør at jeg kommer til å få lik sum ned på begge sider. Hvilken annen balansepost tror vi da blir berørt? Overskuddet blir mindre, egenkapitalen blir 50 000 mindre, det den jeg har plassert her nå. Penger går ut av bankkonto, reduksjon 50. Da vil jo også bankkontoen min, som en eiendel som står her, den vil også reduseres med 50 000. Da har jeg fått samme endringer på begge sider i balansen. Og det litt sånn de må tenke da, når de får sånne oppgaver hvor hva skjer hvis det som at. Altså hvis det en kostnad som øker, så dette virkningen. Hvis det en inntekt som øker, så vil det bli motsatt, for da vil vi få overskudd. Da øker egenkapitalen, og så det kanskje banken som øker. Litt avhengig av opplysninger i forskjell sagt, men det blir motsatt virkning. Det ikke med på det? Det jo grunnprinsippet å tenke endring på hva som skjer. Så kan det være noen ganger at vi får eksempler der forandringen bare skjer på denne siden, at det blir minus på en konto, og så blir det pluss på en annen. Hvis jeg kjøper meg en bil til 100 000 da. Hvis jeg kjøper en bil til 100 000, hva slags virkning vil det ha i balansen? Betaler den av banken, ja. Ja. Du må prate bare litt høyere, for det suser litt for den her. Ja. Ja. Da ble den gul, ja. Bil vil da øke med 100 000, og så vil banken minke med 100 000. Så da ser vi at forandringen har skjedd på samme sida i balansen. Igjen så det liksom det prinsippet at jeg må få balansen til å gå opp. Egentlig liksom så står det et lik tegn imellom her. Så hver gang det skjer noe på den ene siden i balansen, så må det på en konto, så må det enten skje noe på en annen konto på samme siden med motsatt fortegn, eller det må skje noe tilsvarende på andre siden. Her var det minus på begge sider. Her går plussen mot minusen. Så da går jo de mot hverandre til null. På hver sin måte. Ja, jeg hadde laget også et eksempel her. Altså hvis i utgangspunktet balansen hadde sett sånn ut, da, at vi hadde bankinnskudd på 200, så hadde vi egenkapital på 75 og gjeld på 125. Da summen ned på begge sider 200. Hvis vi da hadde foretatt denne her lønnsutbetalingen, så var det som vi sa her, banken hadde gått ned med 100, ikke sant? Nei, ned med 50, unnskyld. Da hadde den blitt 150. Og så går egenkapitalen min ned, fordi jeg får i praksis et underskudd. Så det går ned med 50, og da står jeg bare med 25 i egenkapital. Gjelden den samme. Og da ser vi at den totale kapitalen som ned, summen ned her, den har nå endret seg. Men den har endret seg like mye på begge sider. 150 000 på hver side. Så her sier vi jo at bedriften bruker mindre kapital totalt, har behov for mindre kapital. Vi har bare 150 her, mens her har vi 200 000 i omløp i bedriften. Da. Ja. Før vi tar pause, så gjør vi en liten oppgave til, så gjør vi oss litt sånn ferdig med den balansebiten der. Lag en figur med benevnelsen vi bruker på hovedgrupper I balansen. Ikke slå opp I boka nå, prøv å se om det kan gjøre det uten å måtte slå opp noen sted. Fordi at det veldig viktig at balansen, altså det sånn pugg. Pugg, hva som står på resultat, hva som står på balansen. Pugg balanseligninga, og det jo I realiteten balansen. Så da kan dere balansen, så kan dere balanseligninga. Men pugg, hva som står på resultat, og hva som står på balanse. Så skal de få gjøre det for balansen. Ok, da håper jeg at de har laget noe som ser noe sånn ut. Og så I tillegg så kan dere jo ha delt inn gjeld I kortsiktig og langsiktig, og dere kan kanskje ha delt inn her og vet at det opptjent og innskutt. Men dette jo hovedposter som dere må huske på på en balanse som hovedgruppen. Til det de nå gjorde, så får de noen flere spørsmål. Litt raskere I dag. En virksomhet har eiendeler for 1,2 millioner. Gjelden på 800 000, og differansen mellom gjeld og eiendeler 400 000. Hva betegnelsen på denne differansen? Og denne differansen. På denne differansen, skal du si. Hva navnet på eiendel minus gjeld? Bakkerst der. Egenkapital, ja. Da må vi tenke at vi bruker den balanseligninga, eller at vi tenker den balansen som dere akkurat satt opp i forrige spørsmål. Og så kommer han jo ikke den I rekkefølgen, han kommer ikke som egenkapital pluss gjeld, for dere får oppgitt eiendeler, og så får dere oppgitt gjeld. Men da blir det jo differansen mellom de to. Den 400, og da det... Det som egenkapitalen. For det av eiendelen våre som ikke gjeldsbelagt, da, det egenkapitalen I bedriften. Hvis de har, kanskje ikke så lett å ha et hus som verdt 1,2 millioner I dag, da, men la oss si det var et hus, da, og så har de lånt 800 000 I banken, så eier de 400 000 av huset selv. Det samme måten å tenke på. Bare prøv å sette tall på de spørsmålene nedover til høyre her. Hvor mye utgjør totale eiendeler? Hva sum omløpsmidler? Hvor mye kapital har bedriften totalt anvendt? Hvor mye kapital har bedriften skaffet til veie? Hvilken hovedgruppe I balansen endrer dersom virksomheten tar opp et pantelån over 20 år på 200 000? Bruk noen minutter på det. Kan jo være greit å sette opp en balanse der og først, før de svarer på spørsmålet. Hvis jeg prøver deg på å sette opp en balanse først, ser den omtrent sånn ut? Eller ser den sånn ut? Ikke omtrent. Det noen spørsmål til den? Var det greit? Dette enkelt? Det enkelt? Veldig greit å gi meg tilbakemelding hvis det sånn helt... Det meg på dette. Ja. Hvis vi bruker dem videre da, og svarer på de spørsmålene vi har. Hvor mye utgjør totale eiendeler? Hvor finner jeg summen av totale eiendeler? Jo, den finner jeg nederst I balansen min her. 150 000. Jeg kan jo også lese denne her, fordi at det akkurat samme summen. Så om jeg tar summen av egenkapital gjeld, eller om jeg tar summen ned på eiendelssiden, spiller ingen rolle. Hva sum anlegg, nei, omløpsmidler? Her måtte de tenke at totale eiendeler 150 000 her, og så var anleggsmidler 60, da resten omløpsmidler her 90 000. Hvor mye kapital har bedriften anvendt? Og det jo en del av det med balansen denne siden her, som er eiendelssida, det er hva vi har anvendt. Hvilke eiendeler har vi kjøpt? Hva har vi anvendt penger våre på? Mens den andre sida kaller vi hvordan vi har skaffet oss penger, anskaffelsen av penger. Så anvendelsen er 150 000 de på eiendelssida egentlig da, mens det vi har skaffet til veie av, av kapital totalt er jo summen på høyre sida, sum, gjeld og egenkapital, 150 000 det også. Hvilken hovedgruppe i balansen endrer dersom virksomheten tar opp et pantlån? Og da vil jo langsiktig lån her øke med 200 000. Og forutsatt at vi ikke gjør noe annet med dem enn å sette dem i banken, så vil omløpsmidler også øke med 200 000. Øke like mye på begge sider, sånn som vi pratet om her i stad. 200 000 på gjeld der, så får jeg de penger fra banken, og så setter jeg dem i banken som jeg låner dem av, og så setter jeg dem på min konto i banken. Og så kjøper jeg jo sikkert noe etter hvert. Da tror jeg vi skal ta en liten pause, ja. Til 10:30. Mm.
Som er fagansvarlig. Jeg er bare inne på akkurat dette tema. Men kanskje Kasper kan hjelpe deres?
Mm.
Ja, spør han. Hvis ikke så sender du en mail til Per Jakobsen. Ja.
Thank you.
Ja, da starter vi opp et litt.
Hvis dette her rundt resultat og balanse føles at det litt på plass, så det kjempebra, for det et veldig godt utgangspunkt for å på en måte forstå de, alle de andre tingene som skjer etter hvert her også. Neste jeg skal ta periodisering, for nå har jo startet på slutten av regnskapet, men det skjer jo noe før vi avslutter regnskapet også. Jeg enda ikke kommet til bokføringen der, men det en del ting vi kanskje må korrigere for, kanskje har betalt noe en måned som ikke hører til dette i år eller denne i måneden, og så vi må trekke ut eller legge til, eller vi skal avskrive, eller ja, vi skal gjøre ulike ting. Kanskje vi har telt opp varelagret våre, som må finne ut hva er det vi har forbrukt av varer. Ikke bare hva vi har kjøpt, for det vi har behov for å vite når vi starter eller avslutter regnskapet, hvor mye har vi forbrukt. Hva det vi har solgt? Og forbruket handler om enheter vi har solgt. Så periodisering, det sørge for at inntekter og kostnader hører til den perioden vi setter opp regnskapet for, at vi får inntekter og kostnader her som sammenlignbare. Så hvis jeg har solgt 6 epler her, så skal det være kostnaden ved de samme 6 epler som står på denne siden. Vi må ha sammenlignbare inntekter og kostnader. Og det som en del av disse korrigeringene her, da, som etter periodiseringsprinsippet, det gjør vi når vi avslutter regnskapet. Og jeg skal si litt om varebeholdning først. Veldig mange varianter av sånne varebeholdningsoppgaver har jeg sett, så det en innbygd oppgave det. Og prinsippet jo at vi må tenke, vi har en periode kanskje det vi kaller en IB, altså vi starter med en inngående beholdning. Inngående beholdning, IB forkortelsen. Så kjøper vi en del varer i løpet av denne perioden. Så selger vi en del varer. Ja, salg får vi kanskje kalle det. Og så har vi en utgående beholdning når vi slutter perioden. UB kaller vi gjerne det. Og det vi skal se på nå da, når vi sier at vi periodiserer, å finne ut, altså fordi at det kan jo, denne varen her, de var jo kjøpt i forrige periode, og ble ikke brukt da. Så kostnaden på dem kom ikke med i forrige periode, for jeg har jo ikke solgt de varen her, for de ligger jo på lager enda. Men det kanskje dem jeg skal selge nå, og så det noen andre varer jeg har kjøpt som kommer til å bli utgående beholdning, og som ligger og skal over i regnskapet for neste periode. Så jeg må liksom finne ut hva det jeg har forbrukt, som vi sier her da, som nøkkelordet og til kostnad. Ikke alle varer bedriften kjøper inn blir solgt med en gang. Disse blir lagt på lager. Og i regnskapet skal disse varene settes opp som eiendel. Det betyr at dette og dette en eiendel i balansen. Så de hamner som eiendeler i balansen. Det som skjer i perioden her med kjøp og salg, det noe jeg skal forholde meg til i resultatregnskapet. Så skal vi komme litt tilbake til beregning av det. Hvis de får denne oppgaven, varekostnad i resultatregnskapet. En nystartet bedrift har kjøpt inn vare for 100 000. Av disse 60% solgt i perioden. Salgsinntekten beløper seg til 180 000. Hvor mye skal føres i resultatregnskapet som varekostnad? Tenk litt på den. Hva utgjør varelagret ved periodens slutt? Skal vi få noen minutter?
få tänkt lite grann. Har de tänkt något som liknar detta här då? Och så det som är vareforbruket, det är de enheten som vi har sålt men till inköpspris. Så de 180 000 som var uppgitt var lite sån typiskt som det har varit i någon såna multiple choice uppgifter de har fått. Den upplysningen har de inte behov för här. Det som är sålt är 60% av det de har köpt. För att allt här när vi regner om med vare ska vi regna varekostnaden och de beloppen här, allt är till inköpspris. Så när jag säger salg där så är det de sålde enheten till inköpspris. Det handlar inte om salgsintäkter, men det är sålde enheter till inköpspris. Och där köper jag också självklart inköpspris. Och det betyder också att det jag har på lager, det är antal enheter gånger inköpspris där också. Men när jag sätter upp i resultatet till slut, när jag har funnit ut av vad inköpsprisen på de sålda enheterna är, och så sammanlägger jag med de tillsvarande de 180 000 som var salgsprisen, då kan det finnas så mycket att tjänt på dem. För då har jag funnit inköpsprisen på de samma enheten som jag har salgspris på. Men det var inte spørsmålet här. Spørsmålet var vad var det du skulle föra som varekostnad i regnskapet eller i resultatregnskapet, och det var de 60 000 där, för det var 60% du hade sålt av det du hade köpt in. I praxis här då så betyder det egentligen att du hade noll när du startade på lager då. Det är lite förutsättningen här egentligen. Det står ingenting att du hade något på lager när du startade. Behållningen av varor vid periodens slut vill då bli det du har köpt minus de 60 som du har brukt, alltså har du haft 40 varor för 40 000 på lager. Så det är varelagret till slutet av perioden. Och igen då är det alltså inte tänkt här då. Sånt, då har du 40 000 här. Du har förbrukt som är lik kostnad 60 000. Och så har du köpt 100 000. Och det du hade då du startade, det var noll. Detta havner i resultatregnskapet. Detta havner i balansen. Den här ser du inte i resultatregnskapet. Så skillnaden mellan köp, alltså det vi kallar utgiften, och kostnaden är viktig när det gäller varor här. Och så är det lite skillnad också när det blir gjort av självsagt i de bedrifter som driver med dataförda lagerbehållningar, så går det automatiskt hela tiden. Då korrigerar de ju varekostnaden hela tiden för lagerbehållning. Men i många andra bedrifter som inte driver stort eller som har det på den måten, de täller upp ett visst antal gånger i året och så går de in i regnskap och korrigerar för det. Kanske någon som har varit på sån dugnad på varetelling är en grund till att de gör det. De som har data varetelling gör nog och det, men inte så ofta som förr. Men de gör det ju för att checka att faktiskt det som står i dataregistret är riktigt. Det kan ju bli fel där i förhållande till det som står i hylla i butiken. Så det är ganska mycket jobb med varetelling kan vara. Selv om det har blivit elektroniserat. Jag tror jag sa den här jag tagit från en föreläsning tidigare som jag sagt att jag hoppas att när de får en varebehållningsuppgave så ska de tänka äppleexempel. För det här var det torghandlaren, han startade med 5 äpplen i uke, så han har alltså en ingående behållning på 5 äpplen. På tisdag så köper han 4 nya äpplen. De köper han till 3 kronor stycke. Det är köpe utgiften tillsvarande de 100 vi hade här. Det är köpas. Så säljer 6 äpplen för 5 kronor stycke. Och förbrukar de 5 er kostnaden. Men vi skal se at sånn, hva beløpet på forbruket er noe annet. Men det er 5 äpplen som er forbruket. Nej, 6 äpplen. Sorry, 6 äpplen som jag säljer. Och då betyder det att den har att 3 äpplen när uka omme som den har på lager. Hvis vi överför det till resultat och balans så vill det se sån ut. Han sålde 6 äpplen för 5 kronor stycke. Då hade han en salgsintäkt på 30 kronor. De samma 6 äpplen är inköpt för 3 kronor stycke. Det är inköpsprisen. Så han har en kostnad, varekostnad på 18 kronor. Och då har han tjänat 12 kronor på dessa äpplen. I balansen så vill det då vara de 3 äpplen han har att nå perioden över. Så det är 3 äpplen av inköpspris 3 kronor, så han har 9 kronor i varor eller varelager som står i balansen. Och det är fort gjort att ta fel av dessa här begreppa, alltså huska på att det är vare, förbruket, kostnaden som ska till resultatet och så är det behållning som ska i balans. Vi ska ju nämna lite den här kontoplanen efterhvert, ikk sant? Så när jag väljer där så måste man vara lite bevisst på vilka sån varekontor en brukar att den brukar dem riktigt. Så varekostnad är ingående behållning. Ingående behållning plus vareköpet minus den. Då är vi tillbaka dit i stad. Regnar vi oss lite andra vägen, ikk sant? Så vi kan snu oss det här runt. Så där måste det bara bli vant av. Den plus den minus det vi har haft på lager. Då finner vi ut hur mycket vi har förbrukt. Och det är det som ska till resultatkonton. Bare tipsa om den oppgave 9.2. Der får du både litt repetisjon av beregninger og føringer i regnskapet på varene, på varelager og den type ting. Så det kan være greit å gjøre av den. Få se om vi får noe tid til slutt, og hvis noen vil prøve seg på dem da. Et annet tema som stadig dukker opp er jo avskrivninger. Jeg hørte i sted at det bare ble diskutert litt, ja, men hvis vi kjøper en bil, er ikke det en kostnad da? Når vi kjøper en bil, så karakteriserer vi det som en eiendel og aktiverer, som vi sier, det i regnskapet, fordi det har en ganske høy verdi, og er en eiendel vi skal ha over lengre tid. Og da kommer den som en eiendel her. Da står bilen her, når vi starter. Kostnaden, hva har bilen? Ja, det kan være sånn bensin og forsikring og sånne type ting, og det kan være en kostnad her som heter bilkostnader. Men det som er knyttet til innkjøp av denne bilen, i stedet for å føre de 100.000 her som en kostnad, så har vi ført dem her og sagt dem er en eiendel. Men denne eiendelen, den taper seg verdi, og det gjør vi gjennom å avskrive, så får vi lov å ha en kostnad som står her, som heter avskrivning. Og hvis vi nå avskriver denne her 20.000, så står det her. Så kommer vi tilbake til hvordan vi avskriver. Det betyr at neste gang jeg setter opp regnskapet, hvis dette var det jeg startet med, så vil jo dette neste gang, eller i avslutning av året, så vil det bare stå 80.000 her, for da jeg trekket ifra de 20 der som er avskrivning. Så da vil balansen min se litt lavere ut året etter verdien på bilen. Mindre ting kjøper jeg, er det en håndverker, han kjøper en 3-4 hammer, og det er ikke liksom noen store, verdifulle verktøy, så vil han kanskje bare skrive det her som en kostnad med en gang. Men når vi har større investeringer, så må vi sette det her på eiendeler. Vare driftsmidler kaller vi det da. Det er eiendeler med fysisk substans som kjennetegnes ved at de ikke er anskaffet for å selges. Vi driver ikke bilbutikk. Det er jo en forutsetning her da. De skal vare lenge og skal brukes i virksomheten, og da kaller vi et anleggsmiddel. Og nå vet jeg at det er omløpsmidler og anleggsmidler er summen. Ja, det er jo eiendeler. Og da er det bare anleggsmidler som kan avskrives, ikke omløpsmidler. Bare anleggsmidler. Og det er gjennom de avskrivningene da som vi får beregnes en kostnad. Og det som spesielt at dette noe vi kaller en ikke-betalbar kostnad, fordi det ikke penger som går direkte ut av bedriften, men det kun regnskapsmessig. Det gjør at resultatet vårt blir litt lavere. Vi betaler litt mindre skatt, så vi sparer litt skatt på avskrivet. Så det det vi kaller en regnskapsmessig disposisjon, gunstig disposisjon. Vi har lov gjennom regelverket å gjøre det sånn. Og så det noen som synes at det litt rart, for i regnskapet så har kanskje ikke bilen sønket så mye verdi som vi har sagt her da. Eller bygninger spesielt, som ikke akkurat har falt i verdi de siste årene, og likevel så driver vi avskrivet i regnskapet. Vi har lov til det. Men det betyr at det kan ligge noen unøyaktigheter i regnskapet også, men alle gjør det på samme måten. Da, for å si det sånn. Alle har, har eiendeler som kanskje egentlig litt undervurdert. Jeg tror jeg kommer tilbake til det senere, sånne skjulte reserver og sånn i regnskapet. Så det ligger noe der som vi ikke har tatt hensyn til her nå, men det positivt å avskrive, og det betyr jo egentlig at i stedet for å føre 100 000 som en kostnad ett år, og kanskje få et veldig lavt overskudd, så fordeler vi innkjøpsverdien på den bilen over 5 år, da, hvis jeg avskriver 20% hvert år, eller 20 000 hvert år. Så får jeg et jevnere resultat av den investeringen sånn sett da, eller virkningen på resultatet. Så avskrivning en kostnad for lik linje med andre kostnader sånn sett i regnskapet. Martin driver et lite firma og kjøper en varebil, kan hende jeg kjenner at den er ny. Han kjøper varebilen til 300 000. Bilen har økonomisk forventet levetid på 5 år. Hva har kostnaden for varebilen vært i 2020? Hvor stor var utbetalingen i 2020? Og hva er verdien av varebilen i balansen 31.12.21? Bruk noen minutter. Bare lurer på om det skal stå 20 der. Slutten av første år. 31.12.20 skal nok stå til slutt der. Ja, da har de fått sett litt på det. Kostnaden for varebilen, hva det for noe? Noen forslag? Her har varebilen en levetid på 5 år, så vi tar det som innkjøpsprisen, 300 000, og deler på 5 år og får avskrivning hvert år på 60 000. Så det første året også, så blir den avskrivet i 60 000, og det avskrivningen som kostnaden. Hvor stor var utbetalingen i 2020? Det var ikke 60 000 vi betalte for varebilen, vi betalte 300 000 for varebilen, og det utbetalingen. Og da ser vi at utbetalingen ikke det samme som kostnad, og utbetalingen gikk jo ut av banken, Sånn som vi viste i stad, hvis vi kjøpte bil, så gikk det 300 000 ut av bank, og så fikk vi en ny eiendel som heter bil 300 000 i tilfelle. Da. Sånn, så den vil bare få virkning på balansen vår. Og så er det nok, som jeg sa i stad, hvis det skal stå 20 der, men vi kan ta hva det er 21 etterpå vi. Verdien da etter første året, fra jeg har kjøpt den, og til jeg har avskrivet første gangen, ikke sant? Så trekker jeg fra de 60, da er verdien i slutten av året 240. Hva er den, hvis vi svarer på spørsmålet, 31.12.21, hva er verdien da? Hva er verdien året etter? I 2021? Da må vi trekke fra 60 000 en gang til. Så da er det 180, ikke sant? Da tar vi 240 minus 60. Hvilken metode er det vi har brukt for avskrivning her? Lineære avskrivninger. Vi har to metoder for avskrive og avskrive etter. Det er lineære metoden, så det er greit å huske de to metodene der. Og så er det saldometoden. Og det eksempelet mitt her nå, det var den lineære metoden. Vi hadde en sum som vi delte på 5 år, og det skravverte feltet her av avskrivningen, den er like stor hvert år. Da er det lineære avskrivninger. Hvis vi får beskjed om å bruke saldometoden, så tar vi, sånn som det var i den forrige oppgaven, 300 000, og så ganger vi med en prosent. La oss si det var 20% da. Da vil jo, etter første året, så vil jo bilen ha litt mindre verdi. Da får vi 20% av et mindre tall enn vi hadde første året. Altså vil avskrivningen bli mindre og mindre og mindre. Skattemessig da, så kan vi jo avskrive hele beløpet når det er under 15 000, eller så vil vi aldri bli kvitt i regnskapet vårt. Så her blir avskrivningen mindre og mindre, kaller degressiv avskrivningsmetode, og dette her er en lineær avskrivningsmetode. Så det kan være greit å ta med seg videre og huske på forskjellen på de to. Spørsmål til avskrivning eller varebeholdning, for så vidt. Jeg gikk videre etter det. De har fått noen sånne spørsmål om det på en ukes oppdrag. Har de ikke det? Har de fått det til? Mm. Kontoplan. Ta den før vi tar... kan hende passe med litt av pause etter det, tenker jeg. Den får dere jo som vedlegg på eksamen nå på den prøveeksamen på onsdag. Og det hjelpes jo til å, altså at vi må ha et system sånn at vi får de samme tingene på samme plassen. Og så hjelper det oss også til å sortere hva som skal til resultat og balanse. Og det er en norsk standard som vi bygger det på, og i... den er litt delt i to da, for her har vi, ser dere at her har vi balansen, litt små skrifter som sitter bakers, men jeg håper de har sett den før. Og så er det eiendeler nede på siden her, og så er det gjeld og egenkapital nede på den siden. Så denne ser nesten ut som balansen. Og da ser vi at her er det ganske mange flere eksempler på anleggsmidler. Og så er det delt inn i omløpsmidler under her, så fremdeles må vi huske på den fordelingen. Og da er det alle eiendeler starter på nummeret 1. Det er i hovedgruppe 1. Så det aller viktigste er det første nummeret, det sier noe om det skal til resultat eller balanse. Så her vet vi, utifra denne planen, så vet vi at i balansen så skal alle kontor som det er 1 foran, så det kan hjelpe oss også hvis vi ser et regnskap med kontor, ikke sant? Så, og ikke helt vet hva det er, så kan vi tolke det gjennom å bruke kontoplan. Da vet vi at det er en balansekonto hvis den begynner på 1. Og heter, hvis vi ser på varer for eksempel, varelager, hvis vi lurer da på om, hva er det som er dette en... Er dette varelagret, eller er det varekostnaden som de har oppgitt i oppgaven? Hvis vi da har kontonummeret, så kan vi jo finne ut det ved å se om den begynner på 1 eller et nummer fra resultatet. ganske mange poster her på kortsiktig gjeld som vi ikke har pratet om akkurat nå, men vi har jo pratet om kassekredit, vi har pratet om leverandørgjeld, skattetrekk har vi vært borte tidligere, ikke sant? Påløpt lønn som ikke er utbetalt, altså vi har en del sånne ting som er påløpt og ikke utbetalt som skal hit. Det en kortsiktig gjeld for bedriften. Samme med arbeidsgiveravgift, skyldig arbeidsgiveravgift, og så videre. Så denne kan være grei. Her, kontanter, kasse, bank, skattetrekk, og så videre, begynner på 1. Og så ser vi at kontanter, kasse, bank har alle tallet 1, men de har også tallet 9. Så de er innenfor samme hovedgruppa i forhold til kontanter, bank. Og så kan de to siste numrene brukes litt mer fleksibelt i bedriften. Men de to første har sine hovedgrupper som de hører til. Og så er det tilsvarende for resultatkontoen. Og da ser vi at salgsinntekter står på denne siden, så her stemmer ikke liksom plassen de har med en sånn T-konto, hvis vi tenker det. Her står de under hverandre, sånn som et regnskap gjerne presenteres. Så da er det alle mulige varianter av salg først, så kommer varekostnad, lønnskostnad, andre driftskostnader, og så videre nedover her, og til slutt finansinntekter og kostnader. Det eneste inntekten som ikke begynner på 3, det jo renteinntekten, for den begynner på 8. Så den har en egen spesiell plass. Har vi skjønt hva vi kan bruke kontoplan til? Har vi fått av bruken når de har hatt oppgaver? Finne kontor. Det jo litt sånn erfaring også. Jo flere oppgaver dere har gjort, jo mer har dere brukt de samme type konto. Det de samme som går at mye av det. Så, og den her får dere som hjelpemiddel på eksamen. Og det kommer råd til å få tabeller, for eksempel oppgjør av regnskap og sånne type ting, så ligger det over noen maler som det kan bruke. Og ble ikke de lagt ut, Kasper skulle legges ut, jeg vet ikke om Per har gjort det enda, men han skulle i hvert fall legge det ut før eksamen nå, så får dere se fremsiden på eksamen, og dere får se det som hjelpemidler, sånn at dere kan kikke på det før dere skal på eksamen. Så bare være oppmerksom på det. Følg med og se når det kommer ut. Vi kommer til å legge ut det før den 6. desember, er det da det skal opp? Ja. Her jo kontoklassen i forhold til det jeg pratet om, det første tallet, 1. Alle eiendeler begynner på 1. Alle kostnader begynner på 4-8. Alle gjeld og egenkapital begynner på 2. Og alle inntekt begynner på 3 og finans på 8. Da. Så det et visst system i dette her sånn sett. Noen spørsmål til deg med konto, plan og klasser? Jeg har ikke tenkt jeg skal bruke den, og ja, det kommer så vidt i en bokføringsoppgave etterpå, men det ikke heller et eksempel. Men ellers så bruker jeg ikke så mye mer tid på det. Det vanskelig å skjønne hvilken konto man skal bruke? Da må det ikke gå tilbake til grunnprinsippet som vi begynte med i dag. Er dette en resultatkonto? Er det en balansekonto? Ikke sant? Hva er dette faktisk for noe? Og så begynne å plukke det. Det jo sånn, når vi var her i stad, hvor vi drev med varekostnaden, ikke sant? Så varer i arbeid ferdigvarer. Hvis du selger ferdige varer, så det 14,40. Hvis du produserer varer, så har du kanskje innkjøp av råvarer, og så har du noen varer som ikke ferdig produsert, så her kan det være forskjellige typer varelager, men alt dette hører til i balansen. Det varelagret, det det du har hatt her. Når vi avslutter regnskapet i hvert fall, så den utgående beholdningen. Mens varekjøpet kostnaden, det var de der 6 eplene som vi hadde forbrukt, de vil jo komme her på varekostnaden. Her det både her det litt endring i beholdninger og sånn, men stort sett så forholder vi oss til en 4000-konto. Innkjøp av råvarer hvis det ikke noen spesielle opplysninger. Eller 4-3 kanskje, videre salg. Innkjøp for videre salg det kanskje helst. Mm-hmm. Skal vi ta en 5 minutter til, eller? Vi må ha en liten pause uansett, så det kan passe å ta nå. Nå det 7 på, så da sier vi 5 da. Begynner vi på at. Kjem de på onsdag eller som en el? Har de meldt deg på? Det kan være greit å ha en sånn prøvegjennomgang som får litt sånn følelsen med hva det er. Det er lenge siden noen kanskje har hatt eksamener nå, så det er jo litt sånn service i forhold til det, at de får prøvedekke litt, så det er verdt å få med seg. Vi har allerede snakket litt om debet og kredit. Det er siste tema jeg tar nå, så får vi se hvor lenge vi driver på. Men jeg har ikke tenkt å gjennomgå en hel avslutning av et regnskap, for eksempel. Sånn. Altså, mest poeng i dag er å si noe om hvilke temaer og er det som det er viktig å kikke litt på. Da. Det er masse jeg ikke har sagt noe om, men det nytter jo ikke å pugge alt, så det er jo liksom klare å få med seg noen sånne hovedprinsipper som gjør at den kan gå inn og vurdere oppgaver når den får dem. At det ikke bare er resultat av noe pugging, men å prøve å få med litt sånn forståelse er jo litt viktig når den ikke har å hjelpemidler med seg. Det som er aller viktigst er altså noen av de begreper som vi har vært bortom, noen av de temaer vi har vært bortom nå, ikke sant? At det er jo temaer som dere sikkert har sett at kommer at ofte. Debet kredit, det er jo det prinsippet vi bruker i dobbelt bokføring. Det er ingen som har funnet på noe bedre system, så vi har brukt det i mange hundre år. Selve bokføringa skal vise et par eksempler etterpå, men den der oppgave 10-8, tenker jeg, er en oppgave som det kanskje kan være ok å gå inn og se på avslutningen av. Der er det ikke bokføring før avslutningen, men det ser selve avslutningen av oppgaven. Så det kan være en oppgave som også kan være aktuell å gå inn at de vi har gjort tidligere. Da. Hvis vi betaler en husleie over bank, løs det i det vi kaller den daglige bokføringen her da, i regnskapet. Hvordan vil dere gjøre det? Bruk noen minutter og skriv hvordan dere vil gjøre det her. Betalt husleie, 10 000 kroner over bank. Er det noen som har kontoplan tilgjengelig? Som tenker at den har jeg behov for her. Ikke sant? Hvilken konto skal jeg bruke er jo det første som vi tenker på her. Så gå inn i kontoplan og finn riktig konto. 6300 på husleie, 1920 på bank for eksempel. Da vet jeg at jeg har å gjøre med en balansekonto, for jeg har en konto som begynner på 1, og jeg har en resultatkonto som begynner på 6. Det sier jo dette meg noe om og i tillegg til at jeg nå, sånn at jeg nå får det på riktig. Og prinsippet med debet og kredit var jo at det alltid like mye til debet og kredit. Og nå har jeg ikke sagt en gang debet, en gang kredit, for noen ganger så kan det hende vi har flere beløp som skal føres i samme posteringer, og da kan det være en til debet, og så er det summen av to til kredit som er det samme, altså at, men det skal gå opp i null på samme linje når jeg posterer bortover. Så det skal være like mye til debet og kredit, er den viktigste huskeregelen sånn sett, for det kan være mer enn ett beløp på hver side. Så hvis jeg skulle betale husleie her, jeg har skrivet på nummeret på bilagsnummer 523, helt vilkårlig valgt. Jeg har valgt 1920 bank øverst her. Og da, når en eiendelskonto reduseres, for jeg betaler husleie til bedriften min her, så det 10.000 på kredit. Og så må jeg føre da på motsatt side på den andre posten, som 6300 husleie, 10.000. Ikke noe hokus pokus med den føringen der, men dere bør jo tenke på at vi har vært igjennom dette med og uten merverdi, for eksempel, som kan være forvanskede noe hvis dere begynner med salg og kjøp og sånne ting. Oppgjør av merverdiavgift. Det verdt også å sjekke opp og repetere. Og skulle det være sånn at jeg ikke bruker, nå har jeg ført det her på T-kontor. Noen bruker det som heter fortegnskontor, og da kan noen må egentlig skrive det sånn. Da pluss på debet og minus på kredit. Så når jeg har ført bankkredit der, så vil det, hvis jeg bare skal sette det opp sånn i mer sånn tabellform, og ikke bruke T-kontor bort her, så setter jeg minus 10.000 på den kontoen der, for det en kreditpost. Og så setter jeg pluss 10.000 på husleie, for det en debetpost. Så pluss og minus erstatter debet og kredit. Og det som da litt sånn kinket da med dette her, det jo at det pluss og minus her altså ikke matematiske tegn. Fordi at her jo egentlig regelen for hvordan ting føres hvis det en økning eller nedgang. Hvis det kommer penger inn på bankkontoen, det en økning, da skal det på debetsida. Hvis det går penger ut av bankkontoen, så det nedgang, og det skal på kreditsida. Den ganske logisk. Da blir det liksom penger inn debet og penger ut av kredit, men så vil ikke den logikken stemme helt på alle bortover her. Men i utgangspunkt på eiendeler, så kan den liksom funke godt som huskeregel. Så kommer vi til egenkapital og gjeld. Da det slik at når det nedgang, for her blir det liksom motsatt da, fordi at vi har gjeld og egenkapital, så blir det sånn at når de går ned, når det nedgang i egenkapital og gjeld, så det på debetsida, og så det kredit når det økning. Og da det ikke like logisk lenger, det? Nei. Så det sånn vi bare må godta. At sånn blir det da, når vi bruker dette systemet. Og det samme her, kostnader øker debetsida, og nedgang kreditsida, og så blir det motsatt på denne sida her, inntekter, nedgang, det den som vanskeligst å liksom, man vil liksom ikke skjønne at det her, at når det nedgang så det debet, og når det økning så det kredit. For da blir det en økning minus, det jo ikke minus når inntekten øker. Nei, men det ikke minus, det kredit, postering som gjelder. Og som jeg sa tidligere i dag, resultatkontoen, som inntekter og kostnader, egentlig bare en underkonto av egenkapitalen. Så hvis de blir spurt om virkningen, så tenk hva slags, hvis en kostnad øker eller går ned, så tenk hva slags virkning har den på overskuddet, og husk at det overskuddet skal jo til egenkapitalen, så da har de virkningen på egenkapitalen. Kostnader reduserer egenkapitalen, mens inntekter øker egenkapitalen. Det var sånn som det eksempelet vi hadde tidligere her. Vi bokfører ikke direkte mot egenkapitalen underveis, men det jo det derfor vi bruker resultatkontoen. Og så tar vi oppsummeringen av den resultatkontoen som blir et overskudd, og fører mot egenkapitalkontoen. Så kan det hende at jeg får noen sånne eksempler hvor jeg liksom må si at det en direkte lenke til egenkapital, men da var det litt som eksempel i stedet, da ser vi liksom bare det helt isolert sett da. Vi ser ikke det helheten i regnskapet. Vi har ikke satt opp hele resultatkontoen for eksempel. Men i utgangspunktet, resultatkontoen en underkonto, og det aller siste vi gjør balansekontoen. Og da vi kommet til avslutning av regnskapet. Jeg har ikke tenkt å ta med flere eksempler på postering i regnskapet, for det synes jeg at det ligger i de der PowerPointa som jeg har hatt på forelesninger. Der ligger det på salg med og uten medvirkning, det ligger på lønn, altså det ligger på alle disse her standard posteringen, så kikk litt tilbake til de PowerPoint da, hvis jeg lurer. Der ligger det konkrete eksempler på føringer som vi har vært igjennom. Jeg lager lite av sånn huskeliste egentlig her da. Altså, hvis vi skal føre regnskapet, hvis vi skal starte helt fra scratch, så tenker jeg at det første vi gjør i et regnskap, det er at vi får en balanse. Hvis denne bedriften ikke er ny, så kommer det en balanse fra forrige år, som sier noe om hvor mye har vi på kontoen. Jo, vi har så mye på kontoen, så har vi en varebil, og så har vi litt gjeld, og så har vi egenkapital, ikke sant? Det vi pratet med i sted. Balansen fra i fjor, det er det vi starter med nå på dette nye regnskapsåret. Og den balansen er det første vi fører øverst i regnskapet vårt. Så hvis den er oppgitt, så fører inn den først. På første linje, inngående balanse. Og da vil jo også den linja gå i null hvis jeg tar alle debetbeløp og trekker fra alle kreditbeløp, så vil den gå i null, fordi at det gjør jo balansen. De to sidene er like store. Og fører dere det bare inn på samme sida, balansen, inngående balanse, står kontanter sannsynligvis på debet i inngående balanse, så skal nå stå på debet når du bare fører den inn på øverste linje i regnskapet. Så den skal inn på samme sida. For det er ingen postering, det er bare en overføring av tall fra forrige periode. Så begynner de bokføringen, og så får de kanskje noen sånne betalt husleie, kjøpt varer, betalt leverandører, ikke sant? Masse sånne type ting. Og så må dere forholde dere til det. Husk på debet og kreditregelverket. Alltid like mye til debet og kredit. Og så må vi summere alle kontor til slutt. Så vi får det vi kaller en saldobalanse. Finner ut hva er saldoen på hver eneste konto vi har brukt i regnskapet vårt. Og vi har stort sett, når jeg har gjennomgått, forholdt oss til å gjøre deg et sånt T-kontoregnskap. Hvis noen andre har gjort noe annet og ført det sånn tabularisk, så er det jo helt greit, altså. Det er lov å gjøre begge deler, men gjennomgangen jeg har hatt, så har det stort sett vært det, men jeg vet det har vært noen oppgaver dere har gjort som har vært litt annerledes oppsett. Så kanskje de er kjent med begge deler. Gjør det de føler er greiest. Det blir ikke satt krav til det ene eller andre. Når vi har gjort den daglige bokføringen, summert regnskapet, så er det kanskje noen ting vi må korrigere for. Og da er det noen av de tingene vi snakket om i sted, som at det har vært vareopptelling, så vi må korrigere og finne ut hva var varekostnaden. Kanskje vi har eiendeler vi skal avskrive, anleggsmidler som vi skal avskrive. Kanskje vi har noe husleie som vi betalte i fjor, som hører til år i år. Ikke sant? Det er en form for sånn periodisering som vi må gjøre, for da må vi sørge for at den kostnaden skal bli med i årets regnskap. Selv om vi betalte den i fjor, så hører den til dette året. Så da må vi legge av den tell på kostnaden vår i år. Så gjøre disse her korrigeringer er liksom den mellomoppgaven her nå når vi skal avslutte. Og så finner vi resultatet på, resultatet overskudd, underskudd på resultatkontoen. Og så fører vi den til egenkapital. Og når vi har gjort det, så er siste summer og avslutt balansen, og nå skal den stemme ned på begge sider. Så det er liksom hovedgjennomgangen av hvordan vi fører et regnskap. Er det oversiktlig? Skjønner de hvor jeg vil? Hva kjenner de katt? De får alt dette her. Jeg legger det ut etterpå, så de får det der. Den oppgaven her, jeg skal ikke gjennomgå den da, men dette er den 10-8-oppgaven, så den ligger det et løsning på i en av PowerPointa mine. Må jeg bare innrømme i fart at jeg husker ikke hvilken uke det var, 37 kanskje eller noe sånt. Men poenget her er at de punkter jeg nevnte nå, den bokføringen ligger jo ikke her. Her er ifra det punktet hvor vi har en saldobalanse nedover her. Da har vi summer sånn at på hver konto har vi en sum. Her vet vi at salget vårt på resultat har til sammen vært 250.000, vi har varekjøp på 110 og så videre. Så det ligger her. Det er det punkt 3 i den tabellen jeg hadde på forrige PowerPoint. Så er det punkt 4. I denne kolonnen her så gjør jeg avslutningsposteringen. Her tror jeg vi har korrigert det for noe, jeg husker ikke helt hva det var. Det var vel noen renteinntekter som ikke var ført og som vi førte på, ikke sant? Vi ser den er litt der, og så er det forskudd leie. Vi hadde noen sånne poster her i den oppgaven som vi korrigerte for. Så fører vi alle tall ut i resultatet, de ligger her. Og så det beregning av overskudd. Jeg lurer på om det ligger noen animasjoner her som ikke var tenkt at skulle være borte. Sånn. Så regner vi da overskudd, underskudd, og i dette, denne oppgaven her så var det et underskudd. Fører den ut og opp mot kapitalen, som igjen gjøres opp mot balansen. Og når vi da gjør opp alle balansekontoer til slutt, så skal den her til slutt stemme ned 167 000 igjen i dette tilfellet. Da. Så de punkter på forrige side så ligger også 3, 4, 5 og 6 i denne oppgaven. Så jeg anbefaler dere å kikke litt på det. Spørsmål. Hva vanskeligst av det de har vært igjennom til nå, synes de? For regnskap da, som jeg har hatt med dekk. Det selve bokføringa? Det vi kaller sånne periodiseringer, tidsavgrensninger? Det kan være litt sånn småkinke og repetere litt grann det. Sånn, har jeg... Et sånn standard eksempel da, på periodisering er jo... hvis vi har først i første, og så har vi først i andre. Ikke sant? Da har vi jo januar her, og februar. Og her har vi betalt husleie på 20 000. Hvis jeg skal måle... Og dette her både for januar og februar. Da har jeg forskuddsbetalt husleie for februar. Ikke sant? Jeg har betalt husleie for februar i januar. Hvis jeg skal sette meg opp et regnskap for denne måneden her da, så må jeg finne ut hva husleiekostnaden i januar. For jeg vil jo ikke ha med meg husleiekostnaden for februar når jeg skal finne resultatet for januar. Det ikke med på det? Jeg vil ha den kostnaden som gjelder for den perioden jeg skal prøve å finne overskudd eller underskudd for. Det betyr jo at strengt tatt her så det 10 000 som gjelder januar, og så det jo 10 000 som gjelder februar. Og da har jo jeg allerede ført de 20 000 i regnskapet mitt. Da må jeg sørge for å trekke ut 10 000 av den kontoen i regnskapet mitt når jeg skal gjøre opp januar. Sånn at kostnaden som da blir stående i resultatet, det blir ikke 20 000, men det blir 10 000. Dette er utbetalingen, eller utgiften og utbetalingen min. Jeg har utbetalt de 20 000 i januar, men de er ikke kostnaden min i januar. Det en sånn type korrigering som jeg gjør før jeg gjør opp regnskapet mitt, og som gjør at det som står i resultatet er kostnader og ikke utgifter. Så da hadde det blitt stått husleie her. 10 000 for januar. Og hvis en tenker litt praktisk på det, da, så vil jo det bety at har vi husleiekonto her? Nei. Jo, leier lokaler. Skal vi se. Se om jeg kan peke på det her. Hvis vi hadde hatt... leier lokaler her, da, og så hadde det vært litt sånn tilsvarende sånn jeg sa nedpå her, så hadde de 20 000 av løge inne i det beløpet som ligger her, for det det jeg betalte i leie. Ikke sant? Men i det beløpet der, så ligger det da 10 000 for mye. Da ligger det 10 000 for mye der. Da må jeg sørge for at at jeg trekker deg ut av det beløpet, så tenk litt praktisk at da må det jo stå et mindre beløp bort på her, når jeg får gjort den posteringen sånn som jeg skal. Så går det an å tenke, ikke bare sånn streit debit og kredit, men prøve å tenke litt logisk på det også, da. Jeg skal ned fra 20 til 10. Har kostnaden økt i den perioden, eller har den ikke? Hvis det står at jeg har forskuddsbetalt noe i desember, ja, da ligger det innenfor lite kostnad i regnskapet. Da må jeg legge en tell når jeg kommer til den måneden som det var forskuddsbetalt for. Sånn som jeg kommer til februar, da har jeg noe som sikkert heter forskuddsbetalt leie, og som jeg må føre ned mot husleiekontoen. Det var vel det som var her, kanskje, i det eksempelet i 10.8. Yes, da har jeg egentlig ikke noe sånn mer på planen i dag, ja, men litt spørsmål hvis det noen spørsmål til slutt. De så stille. Jeg får liksom ingen følelse om de henger med eller ikke, når de ikke sier noe. Det tommel opp til om onsdagen? Håper det. Det jo gjerne en del, det en sånn tradisjonell på onsdagen, sånn at jeg skal på en måte få en sånn, kunne ha vært en eksamen, ikke sant, på, så det jeg får av spørsmål helt sånn innenfor det som kan nå komme en uke senere. Nei, 14 år senere, ja. Litt senere. Vil du sitte her og jobbe litt, eller begynner du å bli ganske kjeie? Det veldig varmt inn her i hvert fall. Så det ikke så rart om en sovner. Da ønsker jeg deg bare lykke til, og så kommer jeg at om onsdagen, for når da de har gjennomført, så skal det spises litt pizza og drikkes litt brus, som er skjønt. Og så kommer Jan Per og gjennomgår oppgaven etterpå. Så da ses vi mellom 5 og 7, mener jeg det var satt opp til. Lykke til, og så krysser vi fingre og tvi, at det går vägen det. Tack för idag.